Cuvânta și dumnezeiască scriptură Biblia este alcătuită din peste 30.000 de versete. Unul din aceste versete spune așa: Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. De-a lungul veacurilor, mii și mii de bărbați și femei s-au jertfit pentru credința în Domnul Iisus și au dat sângele și au dat viața pentru triumful Evangheliei. Și în norul acesta mare, mare de martori, întâlnim și pe pastorul Richard von Brand, întemnițat sub comunism vreme de 14 ani. În anul 1965, nevoit să părăsească România mult iubită, și odată ajuns în lumea liberă, inspirat și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a întemeiat Misiunea Creștină Internațională Iisus pentru lumea comunistă. A fost supranumit Sfântul Pavel al veacului al XX-lea și glasul martirilor. Preotul Iosif Trifa, întemeitorul mișcării Oasei Domnului, a stăruit în mod deosebit asupra a două învățături din Scriptură. Cea din tâi: trebuie să vă nașteți din nou din apă și din Duh, iar cea de-a doua: n-am voit să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și El răstignit. Un alt minunat bărbat al credinței aici în România, Monseniorul Ghica, martir al Bisericii Domnului Iisus, spunea într-un cuvânt de rugăciune: Doamne Iisuse, te rog, ia inima mea păcătoasă și rea și nu mi-o mai da niciodată înapoi. În schimb, dă-mi inima ta bună și credincioasă și nu mi-o mai lua niciodată înapoi. Există înviere din morți și viață veșnică. Există cer, există iad. Fiecare om are trebuință de mântuire și de mântuitor. Să te pocăiești înseamnă să te întorci la Dumnezeu și să te împaci cu Dumnezeu. Să luăm așadar bine seama la învățăturile duhovnicești ale pastorului von Brand, învățături pline de lumină și de dragoste creștină.
Când am fost în închisoare, timp de ani am fost ținut singur într-o celulă, 10 metri sub pământ. Era închisoarea din Uranus, care știți București, constelarea Uranus. Acolo eram ținut sub pământ. Peste închisoarea aceea a clădit Ceaușescu palatul lui. Acolo, pe locul ăla. Erau, în palatul lui, robinetele erau de aur, la baie. Ori, parte săracul să facă și el o baie cu robinete de aur. Eu n-am făcut cu robinete de aur în viața mea, dar nici mică altă lucrurie este când curge apa din robinete de aur, parcă-ți crește inima. N-a avut parte. Dar eu am avut parte să stau în locul ăla înaintea lui. Și să vă spun, el n-a avut bucurie săracul de... Îmi pare rău de el. N-a avut bucurie de palatul acesta. N-a avut bucurie. Și, dar eu să vă spun ce bucurie am avut eu parte. Eu n-am avut robinete deloc. Trebuia să ne rugăm de gardian să ne dea nițica. N-aveam rugăminte. Dar acolo am avut una din cele mai mari bucurii, o experiență spirituală. Cu adevărat, nu vă pot spune experiență spirituală. O experiență spirituală nu se poate pune în cuvinte. Nu se poate. Ia încearcă. Care din voi știți să-mi spuneți deosebirea de gust între pepene verde și persică? Care-i gustul lunii și care-i gustul lui? Nu se poate pune în cuvinte, nu? Trebuie să guste. Ia din ăsta, ia din ăsta. Și de aceea Scriptura spune în Psalmul 34, veniți și gustați cum este Domnul. Că cine cunoaște pe Domnul, nu poate să spună în cuvinte cum este Domnul, trebuie să vii și tu, să guști. Dar cumva, vreau să vă dau o idee a ce s-a întâmplat în celula aia. Au trecut ani, eram singur în celulă. Eu nu știam dacă afară este vara sau iarna, că nu aveam nicio fereastră. Celula nu avea o fereastră afară, avea o fereastră spre coridorul închisorii. Și eu nu știam dacă e vara sau dacă e mai, dacă e decembrie, eu nu știam. Nu știam dacă este ora 2 noaptea sau ora 4 dimineața sau ora 12 la prânz, că ei făceau, în special ca să ne ca să producă confuzie în inima noastră, nu aveau un program regulat. Uite, la ora asta vă dau mâncare, la ora asta vă culcați. Și nebunește, așa că noi nu știam cât e ceas. Și cu vremea, eu am pierdut noțiunea timpului, nu numai eu, ci și alții care erau acolo, nu mai știam ce este timpul. Spune despre Dumnezeu că la El 1000 de ani sunt ca o zi. Ce înseamnă? El n-are ceas. N-are calendar, n-are ceas în perete, lui nu-i trebuie. El este mai presus de timp și noi eram în afară de timp. Simțurile noastre, noi trăim mereu simțind câte ceva. Gustăm ceva, mirosim ceva, auzim, vedem, pipăim. Acolo n-avea ce. Simțurile nu lucrau, fiindcă de văzut n-avea nimic de văzut. Am văzut timp de ani de zile același perete gri al celulei, altceva n-am văzut. De auzit, n-aveam de auzit nimic, că perfectă tăcere domnea în celula aceea, nu auzeam niciodată nicio voce și niciun șoc. Nu. De mirosit, era mereu, nu mai vreau să zic cum zice românul, dar era mirosul cel rău, mirosul cel rău, mereu același miros rău. Mâncarea nu avea ce să guști, că erau mereu aceeași mâncare, colți de cartofi și apacat fiert în apă și nu știu ce, era mereu același lucru. Viața simțurilor a dispărut, cu asta a dispărut toată logica, tot felul de gândire al oamenilor, eram în afară de timp, eram în afară de timp. Nu știam de când sunt în închisoarea aceea, dacă a trecut 6 luni, un an, două, nu mai aveam. După ce am aflat cât a trecut, când am ieșit din celula aceea, nu mai... eram în afară de timp. Și dacă ești în afară de timp, un lucru foarte interesant se întâmplă, un lucru foarte interesant. Noi avem trecut, prezent și viitor. În celula aia nu există trecut, prezent și viitor. Există numai existența, nu există trecut, prezent și viitor. Eu sunt evreu. În limba mea, în limba ebraică, nu există în gramatică trecut, prezent și viitor. În românește poți să spui am mâncat, mănânc, voi mânca. Asta nu poți să spui în ebraică. În ebraică spui am mâncat. Și tu trebuie să ghicești din context despre ce este vorba. Eram în afară de timp. Nu exista pentru noi trecut, prezent și viitor. Și crearea lumii nu era în trecut, era atunci. Și cele 7 zile erau atunci. Și Avraam intrând în țara Canaan era atunci. Eu vedeam pe Avraam venind cu cămilele lui. Am văzut la Betleem, nu a fost în trecut că s-a născut Iisus. Atunci s-a născut, atunci a venit Marii, atunci a propovăduit Iisus, că era în afară de timp. Eu nu mai situam lucrurile, astea sunt în trecut sau alea sunt în viitor. Erau. Tot ce era, era pentru mine, că eram în afară de timp. Cu mare durere am participat la răstignirea lui Iisus, dar și învierea era acolo, și înălțarea era acolo, și înălțarea noastră va fi acolo. Și tot ce vrei, și până la sfârșit, Ierusalimul Ceresc era și el acolo, cum era și Moscova și Bagdad și toate astea, totul era, tot era. Trăiam în afara timpului, trăiam cu simțimântul veșniciei. La Dumnezeu nu există 1000 de ani sau o zi, totul este și totul este în lumina victoriei astea finale, când toate lacrimile vor fi șterse, nici nu se va mai pomeni tristețe, nu se va pomeni toate grijurile, toate astea vor fi trecute. Astea toate le poți avea acum și un preot adevărat, care și-a înțeles menirea și toți suntem chemați să fim preoți. Și ăștia mici sunt chemați să fie, Samuel era preot când era militar. Toți ăștia suntem chemați să fim preoți și preotezi ca să aducem în lumea aceasta, care este așa de îngrijorată, așa de apăsată, de mii de griji. Și dacă n-are griji destule de la tata, de la mama, de la soție, de la soț, de la copii, mai deschide televiziunea să mai aibă și alte griji, ce se întâmplă în Irak și ce se întâmplă în Cuveci și ce se întâmplă în nu știu ce, și griji și griji. Fiecare este apăsat de griji și deodată intră un preot, intră o preoteasă, un adevărat copil al lui Dumnezeu, parcă vine dintr-o altă lume, aduce o altă miriază, îți spune despre Dumnezeu cel veșnic, despre Iisus. E adevărat că l-au biciuit, e adevărat că l-au răstignit, dar uite că a și înviat și uite că s-a și înălțat și va reveni. Și, păi, dar sunt atâția martiri, atâția care suferă acum, lacrimile vor fi șterse, păi atâția au murit. Noi știm ce înseamnă a muri, că din familia noastră mulți au fost amurți. Mulți au fost amurți. Dar noi știm că ce înseamnă a muri? A schimbat lucrul, nu? Nu mai este în situația aceasta, este într-o altă lume. Și atunci miriazma aceasta liniștită a unei veșnicii fericite, calme, în care totul s-a rezolvat și parcă, vezi, omul ăsta e o stâncă de care mă pot agăța. Cât de cât să mă ridic și eu la înălțimea asta? Păi nu-i numai Dumnezeu stâncă, mai este și altă stâncă. Eu am întâlnit stâncă de care m-am agățat și m-a dus la stânca cea mare. Eu am întâlnit oameni care pot să fie stânci, am întâlnit femei care pot să fie stânci. Noi toți suntem chemați să nu lăsăm pe Dumnezeu să fie singurul sfânt, să nu lăsăm pe Dumnezeu să fie singură stâncă, să nu lăsăm să sea singur și necăjit pe tronul lui, că eu nu vreau să stea necăjit pe tronul lui. Păi închideți că cineva are o casă frumoasă aici în America, o casă frumoasă, tot, și nu are bucurie în casa asta, deci care e 4-5 copii și nimeni nu vrea să stea cu el în casa asta. Păi cum se simte el? Și Dumnezeu are un tron de pe care se creează și se conduc lui și toți copiii spui, stai tu singur acolo. Lasă-mi fiecare dimineață să spun 5 minute rugăciuni și încolo lasă-mă în pace, stai tu pe tronul ăsta, eu nu vreau să cer pe tronul. Păi ce bucurie mai are Dumnezeu? Asta este un preot după inima lui Dumnezeu. Numai ceasul ăsta nu-i după inima lui Dumnezeu, aleagă prea repede. Și mai este ceva. S-a înțeles până acum sau nu s-a înțeles? S-a înțeles. Bun. Și sunteți într-o stare mai bună decât mine, că eu nu înțeleg. E o bucurie așa de mare că nu încape în mintea și în inima noi om să fie dincolo de... Toți suntem într-o închisoare. Eu am fost între 4 ziduri. Dar noi suntem în închisoarea grijilor răcutare. Uite ca ce mi-a spus soțul, uite ce mi-a spus nevastă, uite ce copii, uite de unde iau bani pentru asta, uite că mașina nu știu cum nu umblă, uite cum nu... Și suntem așa de apăsați de toate lucrurile acestea, încât uităm, dar eu sunt o ființă veșnică. Eu sunt chemat la ceva cu totul deosebit. Oameni toți să-L caută pe Dumnezeu, păi să-L caută, uite aici. E în mine trăiește Dumnezeu. Cine vine la mine, îl vede pe Dumnezeu. Primii creștini aveau cuvântul acesta, cine vede pe un frate sau pe o soră, cu Dumnezeu s-a întâlnit. Apostolul Pavel scrie către Galateni, voi m-ați primit pe mine ca pe Iisus Hristos. Pe ce ei erau nebuni? Ei nu știau că el e Pavel și că nu e Iisus Hristos. Cum mi-ar fi plăcut mie? Eu să fi venit astăzi la adunare și la intrare să fi stat toți frații cu un steag românesc și să înceapă să cânte trăiască regele, că eu nu sunt rege. Păi atunci cum mă primești pe mine ca pe un rege? Dar pe Pavel cum l-au primit ca pe Iisus Hristos? Și ei nu știau că el nu e Iisus Hristos? Păi nu știau. Că Iisus Hristos nu e nicăieri decât în inima lui Pavel. Cine primește pe Pavel? Primește pe Iisus Hristos. Și așa trebuie să fim noi. Oriunde intrăm, noi aducem miriazma lui Iisus. Gândul acesta al veșniciei, gândul acesta al triumfului, al victoriei, mă biciui, mă răstignesc, dar eu voi învia și eu pe ăștia îi voi ierta și crima lor va fi iertată din partea asta, ceva cu totul nou, trăim cu gândul veșniciei. Și de ce v-am spus că toate astea până acum au fost numai introducere, prologul și acum vin la predică. Eram la Cluj. La Cluj este cea mai mare biserică baptistă, nu din România, din Europa. Din Europa, la Oradea. În partea de la Cluj, la Oradea. Și toți au zis să nu știu ceva mare, dar faima s-a dus că fratele Gurnon cu tata, care-i faima? Faima că a stat 14 ani la pescărie de asta, asta-i faima, în fine. Și toți așteptau, ăsta o să tune și o să fulgere împotriva comuniștilor, să spune, uite ce au făcut ei criminali și nu știu ce. Și toți ochii erau țintiți spre mine și le-am spus, îmi pare rău, că n-am fost de față când l-au judecat pe Ceaușescu, că dacă aș fi fost, eu aș fi luat apărarea lui. Nu vă pot spune ce privire s-au aruncat spre mine, dar și păstorul de mine, ce l-am invitat pe ăsta. Că acolo toată lumea, oh, a strigat bine că am scăpat de Ceaușescu. Și acum ăsta vrea să spune cuvinte de apărare. Și am spus, îmi pare rău că n-am fost de față. Dar vă pot spune acum ce aș fi zis eu în apărarea lui Ceaușescu dacă aș fi fost. Aș fi povestit tribunalului că eu eram în celulă cu un om condamnat la 20 de ani, care el spunea că e creștin mare, tot timpul se ruga și făcea cruce, se ruga și la Dumnezeu și la Maica Domnului și la câțiva sfinți. El era cu rugăciunea și cu așa și cu biserică și tot. Omul ăsta era condamnat la 20 de ani pentru că în timpul războiului, când România se lupta împotriva Rusiei, a arestat pe un tânăr de 14 ani. El a răspândit în manifeste comuniste, tânărul ăla, care nu era voie pe vremea aceea. Era vremea războiului, noi luptam împotriva Rusiei, împotriva comunismului și era cu comuniști. Era membru unei organizații ateiste. Și ăsta era creștin. Ce faci cu un băiat de 14 ani care s-a rătăcit într-o organizație ateistă? El așez liniștit pe un scop și spui, mă băiete, nu ăsta-i drum. Vrei să-ți spun eu de Dumnezeu, de Hristos, de asta? Spune și de Maica Domnului, spune ce ortodox, spune cum vrei. Dar spune de Dumnezeu, spune de dreptate și de dragoste, de adevăr. În loc de aceasta, așa l-a bătut pe tânărul acesta. Și cu fiecare lovitură care i-a dat, l-a făcut pe ăla să devină mai ateu, și să spună, creștinii sunt niște sălbatici care bat pe tineri, numele tânărului acelui era Nicolae Ceaușescu. Așa că Nicolae Ceaușescu nu pune să întreagă vină pe el, ci este rezultatul unei societăți în care n-a existat dragoste pentru tineri, să se spună tinerilor calea lui Dumnezeu, și dacă erau rebeli, să-i se spune de marile rebeli împotriva păcatului Iisus, să vină la rebelul la cer. Aș fi povestit tribunalului care l-a judecat pe Ceaușescu, că eram în celulă la un moment dat și au aruncat un nou deținut, era un preot. E sângerând, așa îl bătuse, avea sânge pe față, pretutine, în fine, l-am spălat noi nițel, i-am dat apă de blud, când și-a revenit la el, l-am întrebat, părinte, puteți spune rugăciunea, tată iartă că și nu știu ce fac? Și eu nu pot spune rugăciunea aceasta. A putut să o spune Iisus. Eu pot să zic o altă rugăciune. Tată iartă-mă pe mine și pe ei, că dacă eu aș fi fost preot adevărat, ăsta n-ar fi fost comunist. Cum am fost noi? Cum se face că au ajuns ăștia să fie comunist? Ce pildă am dat noi, care ne numim creștini? Ce pildă am dat noi alălalt? Și aș fi spus în fața tribunalului că Prințesa Olga, în Rusia, regele Nicolae al II-lea și cu nevasta și cu patru fete și un băiat au fost omorâți de comuniști. Au fost împușcați și cu servitorii lor, toți au fost împușcați. Și câinele lor au fost împușcați. Și după ce i-a împușcat, a găsit în casa lor o poezie făcută de una dintre fete, avea 16 ani, Olga, și poezia este acum când sunt în pragul morții. Ultima mea rugăciune către tine, Doamne, este să pui pe buzele mele o rugăciune, iartă-i, căci n-au știut ce au făcut. Așa cum tot să gândească o prințesă la 16 ani pe care a omorât-o și astfel trebuie să gândească creștin. Fiindcă noi avem gânduri veșnicii. Ceaușescu s-a purtat ca un zbir. El nu numai ultimii ani a fost prim-ministru, dar a fost în birou politic înainte, a fost în Comitetul Central înainte. Și a făcut ca un zbir, a făcut. Dar Ceaușescu, ca și mine și ca și voi, este o ființă veșnică. El a trăit nu numai ăștia 34 de ani, nu. E o ființă veșnică, va trăi tot de unde. Unde este Ceaușescu acum? Unde este Ceaușescu? Veți spune pe așa un om fără de Dumnezeu, un om atât de rău, în ea. Și ce face în ea? Ce spune el în ea? Păi de unde să știu ce spune el în ea? Păi spune în Biblie ce spune el în ea. Mă, ăștia, baptiști, credincioșii din România, mergeți la frații mei și le spuneți niciunul să nu ajungă aici. Bogatul din iad mi s-a rugat așa. Merge și spuneți lucrurile. Nu auziți strigătul iadului. Nu stați cu nemișcați. În fiecare zi ne vin alți tovarăși și prieteni și rude aici în iad. De unde sunteți voi? Ați oprit pe careva de a intra în iad? Le-ați spus? Au avut atâția credincioși posibilitatea să vorbească cu Ceaușescu personal. Și Ceaușescu era președinte și ei nu erau și au spus că au nevoie de cutare. Deja la altă loc să-i spună, Ceaușescu, există un iad și există un cer și pocăiește-te. Nu i s-a spus lui. Nu i s-a spus lui. Dar barem să spunem, de acum înainte fiecare om, e groaznic, nu știu cum e la voi, dar eu simt noaptea, eu nu dorm așa, nu mă ascult. Aud urlete, urlete din iad, urlete aia din iad. Și Iisus s-a coborât în iad, se bate cum este acolo, s-a coborât în iad și eu, parcă pe trei clipe acolo, și aud urletul lor, și în urletul lor, dar ei mai au un pic de dragoste pentru fratele lor. Bogățatul din iad îi spune că e un om rău, 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 nu, pe fratele lui îl iubea. Ce bani fratele meu să nu ajungă aici. Și aud strigătul ălora care urlă și există alții care sunt în situație mai rea, spune tot în 1 Samuel, capitolul 2, că unii din cei răi sunt ținuți în întuneric, în tăcere. Noi am văzut lucrurile astea. De ținuți care li s-a pus, nu știu cum să spune chestia ăla. Cum să spune, la gură. Li s-a pus ceva la gură așa, că nu făceau să scoată un strigăt și erau în întuneric. Acolo nu mai au strigăte, nu vezi nimic, dar știi că există lucruri de acestea. Și când ai gândul acestea veșnicii și știi că există un cer atât de frumos și pe ăla poți să-l vezi. Mai închide televizorul, mai închide aia, mai închide aia la altă. Vreau să văd cerul, tată, unui copil al tău nu-i faci plăcerea aceea. Și să vezi acolo străzile de aur și porțile de mărgărita. Și îngerii cântând pe harfe, și cei mai buni, și cei mai sfinți, și mănânci din pomul vieții, și ești îmbrăcat în alb, cu cunună pe cap, și ai ce măr înalte, unul va fi chemat să cărmuiască 10 cetăți, altul 5 cetăți, și trăiești cu gândul acesta al veșniciei, atunci ești preot după inima și mintea lui Dumnezeu, și atunci se împlinește prin tine lucrarea lui Dumnezeu, și ești și tu fericit, treci prin necazul în lumea aceasta, dar nu le acorzi importanță, fiindcă nu trăiești viața eu-ului. Trăiești viața aceasta a veșniciei de pe acum. Și concluzia scurtă a acestei predici, mă mir și eu că am putut să predic așa de scurt, dar știu că dimineața nu aveți timp să stați atât de mult. Vă rog, împliniți un dor al lui Dumnezeu. El spune cu mare tristețe al dimineață. Nu-i nimeni sfânt cum e Domnul. Dar de ce nu-i nimeni sfânt cum e Domnul? I-am chemat pe toți să fie sfânt. Le-am dat la toți Duhul Sfânt ca să fie sfânt ca mine. Nu-i nimeni decât numai El. Păi de ce numai El? Uite pe tronul meu loc pentru căție. Numai El este încă, dar de ce este? Devine și ei stânci. La care să se poată salva cei care sunt în primejde de necare și să ne punem ambiția aceasta ca cu ajutorul pe care El ne-l dă de sus. Și noi, suntem copii al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, un copil al unui rege, la un moment dat devine rege, nu? Să devenim și noi, cu de re, cu re mic, un Dumnezeu cu de mic, dar scrie într-un psalm, nu o să vă spun care psalm, căutați toți psalmii și o să găsiți, spune că Dumnezeu este în mijlocul Dumnezeilor, nu? Dumnezeu cu de mic, dar și cu de mic. E la bani, nu e fiecare un multimilionar. Dar un milionar numai cu un singur măr și tot e bine, nu? Un Dumnezeu mic și să împlinim această mare dorință a lui Dumnezeu să ne aibă crescând la înălțimea Lui și pentru asta să intrăm în corabia lui Iisus. Uite, să vă dați seama ce bun predicator sunt eu, pe un ascultător l-am și adormit. Să dea Dumnezeu ca aceste cuvinte să fie cadă în inimă iubitoare și ascultătoare, Dumnezeu să vă dea tot binele și să fiți preoți și preotete după inima și mintea Lui Dumnezeu. Amin.
Thank you.